Labrīt visiem! Kā draudēja jau finanšu komitejā, tad mums ir divi jautājumi, kurus nepieciešams palaist nedaudz ātrāk nekā pienāks kārtējā domas sēdē. Tātad jums priekšā darba kārtība, divi punkti. Varam apstiprināt darba kārtību, kolēģi? Man ir domāt, paldies! Tad sākumā pirmo jautājumu, un tas ir par iepirkumu procedūras uzsākšanu un aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Pauli, varbūt nozīmē, kad būtu?
Jā, nu šī te ir būtiska sastāvdaļa, lai varētu projektu iesniegt 4. Septembrī kā projektu pieteikumu CFLA, un tāpēc ir jādod uzdevums iepirkumu komisijai, lai viņi uzsāk iepirkumu procedūru, un tā skaitā arī pie viena, lai būtu finansējums, tad finanšu avots ir aizņemts valsts kasē. Ja prasīsiet, kur tik precīzi summa, tad tā vienkārši ir pārnesta no kontrola tālnēm, kas ir projektos izreikināta, aprēķināta, un tāpēc šobrīd tā ir tāda, par šīm visām astoņām ielām kopā ieskaitot PVN. Taču iepirkumu rezultātā no summa visticamāk nebūs tieši tāda, būs plus mīnus uz augšu vai leju, ticamāk uz augšu, līdz ar ko es neizslēdzu, ko vajadzēs vēl precizēt šo te summu galvenais jau pēc iepirkuma, tad lemt, kā tad rīkoties par šo līmeni.
Ar CFLA bija domāts centrālā finanšu līguma aģentūra, kas šobrīd kūrē un arī visu Eiropas Savienības projektus.
Kontrola tā vēl ir šogad izstrādāt?
Tā ir nu pat jūni beigās iesniegt.
Tiesa gan pastāv pamatotas bažas par to, kad reālajā dzīvē Latvijā cipar pieaugas straujāk nekā projektētājiem tie paši būvnieki iedošos citos. Tā, nu. Ja tā ir no kontrola tāms projektam,
es tieko pie... Jā, nu, nekas nav izbibrot cits, kā tikai saskaitīt kopā.
Kolēģi, vēl jautājumi?
Kas ir šīs vietas?
Tātad...
Varbūt es nosaukšu tā, tad no esošajām ielām tās ir Bīriņu, Akācijas, Ostas, Upes iela, Jūras prospekts, Melnsila iela, un no jauna izbūvējumās ir divas ielas pašvaldības īpašumā stacijas mešas, tā būs pirmā iela un jaunā iela.
Un Leona Paigas iela
netiek? Svēt iela un pirmā iela, jā.
Un Leona Paigas?
Leona Paigas šeit ir jāsaprot tas, kad mēs varējām pieteikt ielas, ar kurām vai uz kurām mēs varējām pamatot uzņēmēju darbību un gaidāmās investīcijas. Līdz ar to Leona Paigas ielu pirmkārt aiz summas mēs nevarējām iekļaut, un otrkārt Leona Paigas ielā mēs nevarējām tīrā veidā piedrukt klāt arī tīri, kā atbalsts uzņēmēju darbībai. Jo projekta nosaukums, kā mēs redzam, ir programma, ir tātad šī te izaugs un attīstība vai attīstība un izaugsme un mērķis, specifiskais mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionos. Ja līdz ar to arī, lai kā mēs gribētu, nu, šī gadījumā vienkārši Leona Paigas ielu, nu, nevarējām pamatot to ar gaidāmām investīcijām vai uzlabojumiem uzņēmēju darbībā.
Paigas ielē mēs varēsim kaut ko izdomāt.
Nu, tas tiešā veidā, kolēģi, neatiecās uz šobrīd izskatāmo jautājumu, ja, bet Paigas iela, nu, pēc būtības tāpat arī Kalniņa iela jau nav labāk par to Paigas ielu, ja, bet, nu.
Jo būtībā tas skar, tad, kad notiek kaut kāda pasākuma, tās divas ielas, Alfreda Kalniņa un Leona Paigas ielas, ir tās, pa kurām notiek apbraukšana. Tikai tāpēc vien, man kam rūp tās divas ielas, ja. Nu, ja viņas var saglabāties vēl tādas, kādas viņas ir, tad tas ir šausmas. Nu,
ilgi viņas tādas saglabāties, protams, nevar vienkārši šī projekta ietvaros tās ielas nevarēja iekļaut.
Mm-hmm. Es varētu piezīmēt, ka šis te projekta koncepts sākotnē par šo ielu konkrēto arī salikumu kopā ar uzņēmēju, tā tad interesi un uzņēmēju, jo viņiem šajā projektā, tas nav tikai pašvaldībai vien, ka jāsgūva ielas, ir vēl jāsasniedz. Mums ir jāpanāk tas, un jācer, ka uzņēmē to izdarīs, ka viņiem jāsniedz šie iznākuma rādītāji, kas ir ieguldītās investīcijas, radītās darbvietas, un tas, cik šie uzņēmē ir ieguvēji pēc skaita. Ja šī kāds no šiem rādītājiem netiek sasniegt, tad iestājās jau projekta nosacījumi, tāpēc tas viss ir sasaistīts. Tas nav tāds, nu, klasiskais projekts, ka vienkārši izbūvē mielu, un viss šeit ir arī kur mums jācer uz to, ka uzņēmēji sasniegšu šos rādītājus. Ja tas ir tāds.
Bet kur ir tie uzņēmēji? Ir runāts, ir domāts, vai kaut ko jaunu attīstīs, kaut ko veidos uz šīm ielām?
Ir tajā, tā, ka bija 16. Gada februārī projektu konceptu atlase notikās priekšklase, un kur Saukrist arī tātad kvalificējās ar savu projektu pieteikumu. Tur bija šie tie uzņēmēji, kas deva savus parakstītus apliecinājumus par to, ka viņiem tas projekts ir vajadzīgs, šīs ielas ir konkrētās, nu, ne jau visas obligāti, bet tās, kas uz viņiem satiecās, ir viņiem ir būtisks viņu biznesam. Tāpat tās arī viņi deva savus apliecinājumus par to, cik viņi investīcijas ieguldīs līdz 20. Gadam un arī cik darbēc izveidos. Un tā ir, ja es tagad pareizi atceros, 13 gabalu uzņēmēm.
Tie ir esošie uzņēmumi, nevis jauni?
Visi ir divi, nu, ir reģistrēti, protams.
Tādi ir riski, ja nesasniegšos?
Nu, tas ir visiem, riski ir vienādi, ja kāds kaut ko nesasniegs, tad katrs šis rādītājs ir finanšu korekcijā pēc formulas tiek aprēķināts un pašvaldībai ir jāatgriež līdzekļi, bet tas ir visām pašvaldībām vienādi, tā kā, nu,
Tas ir pēc 20. Gada,
jā? Jā, tā ka projekta...
Precīzāk, pat ne pēc 20. Gada, 20. Gads noslēdzās, tad laikam ir šis te vēl 5 gadu posims un galva...
23. Gads, tad ir tas, kad skatās, palauk strīt un skatās, kāda ir sasnieguma.
Pašiem uzņēmējiem riski nav nekādu, viņi dod drošas apliecinājumu.
Nu, iesniedzies ir pašvaldība un arī saistības ar Centrālo finanšu līgu aģentūru pašvaldību. Tāds ir tas projekta, nu...
Divas cipars, 8 ielas, 13 uzņēmēji, uz katras ielas pa vienam uzņēmējiem.
Nē, nu nav uz katras ielas pa vienam, bet nu, tur ir, teiksim tā, tas ir trijos rajonos atsevišos, šīs tā ielas izvietotas, un tā kā tur ir vairākiem uzņēmējiem, ir at šīs ielas būtisks. Bet, nu, katrā ziņā šis, kā es sapratu, jums jādomē, bija līdz jau tajā 6. Gada sākumā, kad arī tika iesniegts koncepts. Tanī laikā jau bija jau droši vien diskusijas. Tā ka tas tur nekas nav mainīts tādā ziņā, ko es varu teikt.
Vēl jautājumi, kolēģi? Jautājumi nav, tad sagatavot lēmu projektu, ņemt aizņēmumu, uzdot novada pašvaldības iepirkumu komisiju organizēt iepirkumu un izpildīt, protams,
tā. Tā aizņēmuma lielums ir?
2,586,033 eiro.
Un uz 20 gadiem?
Jā.
Un tam mums paiet viss garām. Tad mums paiet garām gan spā centrs, gan viss.
Kāpēc?
Tad mēs to naudu ņemsim.
Pirmkārt, šis ir aizņēmums, lai nodrošinātu projektu priekšfinansēju. Šajā summā varbūt Paula noprecizēt arī Eiropas Savienības atbalstu lielumu.
Tātad Eiropas Savienības, to, kas ir ministra kabineta rīkojuma iezīmētā nauda, ir 1,68 miljonu, kas ir garantēti, ka Saukrast pašvaldība var apgūt.
Tātad 1,680,000 ir Eiropas Savienības līdzfinansējums, kas arī ietiek šajā summā. Bet šobrīd, lai organizētu iepirkumu, lai nodrošinātu projektu līdzfinansējumu, tātad mēs esam aizņēmumu, no kura 1,68 miljonu tiks atmaksāt jau priekšlaicīgi saņemot atpakaļ Eiropas Savienības finansējumu.
Tā skaitā vēl ir arī tā, ka nu, tiek piedāvāts no CFLA puses līdz 90% avansu saņemt projektu izpildes laikā, tā ka tas ir viss tāds, tā ir tāda diezgan liela rezerve, šie 2,5 miljoni, viņi faktiski visi, es ceru, ka nebūs jābūt, jāņemā kredītā reāli. Tas ir tikai tāpēc, lai iepirkumu komisija var stāvēt darbu.
Tieši tā. Vēl jautājumi. Līdz ar to, nu, mūsu ieguldījums uz šobrīd ir nepilns 1 miljonus eiro.
Jā.
Labi. Kurš pārlūdzu? Paldies. Pret. Atturās, lēmums pieņems. Pārējiem pie nākamā. Tātad pār aizņēmumu ņemšanu no valsts kasas projekta vidzemes piektas kultūras un dabas mantojuma iekļautuma turismu pakalpojumu izveidē un attīstībā saviņojušās vidzeme realizācija. Paula, varbūt par šo projektu arī būs.
Un šajā projektā, kas ir diezgan apjāmīgs naudas izteiksmē, darbošais partners, kas arī projekta iesniedzēs, ir Carnakals pašvaldība, un Saulkrasti kopā ar Limbažiem un Salacgrīvu ir kā sadarbības partneri, un katrs iet ar savām investīcijām, tādā ziņā, ka saņem šīs investīcijas no projekta, lai projektu varētu virzīt tālāk, ir nepieciešama šī tā iedzerētās darbības projektēšana, tehniskā projekta izstrāde, un tāpēc ir šī te nepieciešams aizņēmums un iepirkuma veikšana, lai varētu izstrādāt tehnisko projektu un tālāk saprast, nu, virzīties arī uz būvniecības iepirkuma vēlāk. Šeit arī atbalsta intensitāte 85%, un aizņēmums, mēs ļoti ceram, ka ir ar diezgan labu rezervi, 130 tūkstoši, tādā ziņā, ka nu, ceram, ka projektiešanai tik liela summa, to man nevajadzēs, tas ir tāpēc, lai nebūtu nepieciešams papildus lēmums, lai varētu nu, iepirkuma komisiju strādāt un pieņemt lēmumu.
Lūdzu jautājumu, ko lai?
Man iet aizstāt, tiešām.
Man pavisam pa citu jautājums būs, varbūt Katim tas jautājums attiektos vairāk. Vai var pateikt, cik mēs mēnesī nomaksājam par ņemtajiem kredītiem lielu naudas summu? Man tas tīri tā interesē, cik mums mēnesī aiziet par ņemtajiem kredītiem atmaksātā summa? Jeb to grūtāk pateikt.
Gada griezumā gatavu.
Nu, varbūt pateikt. Gada griezumā, jā.
Pirmkārt, mums maksājumi ceturkšņu no summu.
Nu, pa ceturkšņiem. Nu, bet piemēram gada griezumā.
Tiek tādi 500 tūkstoši.
Tikai. Par šitiem ņemtajām summām, tad es saku tikai.
8,5% no saistību.
Un tad otrs jautājums mani vēl ir, no tāds tīri ziņkārības pēc. Vai mēs vēl kādu kredītu varam paņemt?
Nu, saskaņā ar normatīviem, kā ir pastāv pašvaldības aizņemšanās limits ir 20% no kādu nodokļu ieņēmumu. Šobrīd no šiem 20% mēs sasnieguši kādu vērts minēja 8,8%. Līdz ar to šobrīd, nu, saupest pašvaldību, būtības ir viens no līderiem, procentuālā izteiksme, nu, kad vismazāk jāizmēja pret budžeta ieņēmumu. Līdz ar to arī finanšu riski par to, ka mēs nevarētu izpildīt jau uzņemtās saistības nepastāv, un pēc viesi nemaldos arī pēc aprēķiniem, teiksim, lai, ja gadījumā mēs arī vēlētos sasniegt šos 20%, tie būtu aizņēmumi aptuveni par 10 miljoniem eiro, ja līdz ar to arī, pašvaldības, teiksim, finansiālā stabilitāte šobrīd nav nekādā veidā apdraudēta.
Paldies!
Vēl varbūt neliela piebilde tikai lirikai attiecībā par šiem aizņēmumiem, bet pēc būtības uz šobrīd ir tāda unikāla situācija, kad par aizņēmumiem jāmaksā ļoti smieklīgi procentu likmi, es nemaldos tie 0,25% gadā. Inflācijas 3% gadā, zinām, mērā pašvaldības šobrīd pat pelna aizņemoties un ieguldot infrastruktūrā šo naudu. Mēs pat, zinām, mērā esam ieguvēji, jo tur un bankā mēs tikai zaudētu no šīs naudas vērtības. Tā kā, nu, es, protams, nevaru apgalvot, cik ilgi šādi lietu arī turpinās. Šobrīd būtīs ir izdarīgāk aizņemties un darīt šo darbu šobrīd. Un diezgan ir viena negatīva arī tendence tas, ka šobrīd arī būdami izmaksas pieauga ļoti strāvīgi. Tā kā arī tur ir nauda ir lēta, savukārt izmaksas uz būvniecības pieauga.
Paldies.
Jā, varbūt palaid vēl kādu jautājumu. Jautājumu nav, tātad sagatavot lēmumu projekts, ņemt aizņēmumu valsts kasē. Būtu 500 tādiem projektiešanies un 30 tūkstoši apmēra uzdot nauda pašvaldības iepirkuma komisija organizēt iepirkumu un izdodot par attiecīgu svētu līgumu pēc iepirkuma rezultātu apstiprināšanas. Kurš parlūdz? Paldies. Pret? Atturās? Nav. Paldies, lēmums pieņemt. Sēdu beidzam.